No, minä kävin ammattikoulua silloin ja koulu loppui sitten keväällä 1934 ja mä olin silloin vasta 13-vuotias, koska mä olin syntynyt kesäkuussa, niin tuli ammattikouluun sitten kysely eri firmoista, kuka pääsi mihinkin firmaan sitten, tai haluttiin ammattikoulun käynyttä poikaa sitten joihinkin firmoihin. Ja mä olin ollut sitä ennen 2 vuotta Stockmannilla asiapoikana. Mä ajattelin, että en mä nyt ainakaan sinne ammattikoulun jälkeen enää halua lähteä suppariksi, vaan mä haluaisin johonkin muuhun. Ja tänne ammattikouluun tuli sitten kysely eri firmoista, että halutaan ammattikoulun käynyt poika näihin johonkin hommiin siellä. Ja muun muassa Yleisradiosta tuli kysely sitten, että haluttiin ammattikoulun käynyt poika töihin. Ja minä viittasin, että minä haluaisin lähteä Yleisradioon töihin. Ja niin se oli, että Eemeli käveli yhtenä päivänä sitten Fabiankatu 15. Ja tämä silloin mikä Eemeli ollut, mä olin silloin Esko. Esko käveli Fabiankatu 15. Ja siellä jouduin sitten konttoripäällikkö Einar Sundströmin puhuttelun ja hän mittaili mua kiireestä kantapäähän, että minkälainen kaveri tuo nyt sitten tavallaan tuossa mahtaa olla ja onko se sopiva tämmöiseen Yleisradion hommaan, koska sitä pidettiin kuitenkin aika tuommoisena, sanotaan nyt vaikka nykyään sana nobles hommana, että se oli hieno homma olla Yleisradion palveluksessa. Yleisradiohan silloin oli, eli voimakasta nousua juuri niihin aikoihin ja niin. Esko pääsi sitten juoksupojaksi tänne Yleisradioon ja olin siellä 2,5 vuotta ja se oli erittäin vuodesta 34 vuoteen 37.
Keitäs muita siellä oli sitten?
No silloin oli vanhempana juoksupoikana semmoinen kuin Matti Karlsson, mutta kun nimenmuutos oli siihen aikaan hyvin voimakas, niin hän sitten muutti nimensä Kotkasaari. Karlssonista tuli Kotkasaari, joka oli erittäin hieno nimi. Ja hänen veljensä oli myöskin Rurik Kotkasaari Yleisradiossa töissä. Hän hoiti niin sanottua huoltokonttoria, konttoria, joka sitten näille radioorkesterin jäsenille ja muillekin niin hoiteli tämmöisiä raha-asioita. Jos oli jotain tilapäisiä rahavaikeuksia, niin sieltä huoltokonttorista oli mahdollisuus sitten saada tällaista pientä vippiä ja lainaa. Ja minulla on tässä taskussani yksi kuitti, jossa minäkin olin sinne pistänyt. Sinne piti pistää vähän rahaa, että siellä oli sitten pahan päivän varalle. Niin mulla on kuitti, joka on 10 markkaa. Minä olen pistänyt tänne huoltokonttoriin rahaa vuonna 1935. Ja sitten tämä Ruuri Kotkasaari myöhemmin kohosi erittäin pitkälle näissä tiliasioissa. Hän oli muun muassa Vaasan Suomen Pankin johtaja. Ja Matti Kotkasaari sitten kävi iltalinjaa koulua ja kävi keskikoulun siellä ja peräti ylioppilaaksi saakka. Ja tässä, jos nyt mennään vaikka vielä asioita vähän eteenpäin, niin kävi sitten sotaväen ja upseerikoulun. Ja hänestä tuli sitten vänrikki ja sitten syttyi sota. Ja hän kohosi luutnantiksi saakka ja hänestä tuli Helsingin komendantti. Ja yksi aika erikoinen tapaus tässä tulee mieleen, niin Einar Sundström oli sitten, myöskin kun sota syttyi, niin hänen sotilasarvonsa oli korpraali, ja tästä juoksupojasta oli tullut luutnantti. Ja joissakin asioissa sitten tämä Einar Sundström joutui sitten komendantin puheille, joissakin asioissa pitikö pyytää jotakin lisälomaa tai mitään semmoista, ja aika omituinen asetelma, että juoksupoika joutui antamaan sitten päällikölle, konttoripäällikölle lisälomaa. Hän oli luutnantti ja Sundströmin sotilasarvo oli korporaali.
Mikä oli palkka?
Olisiko se ollut 125 markkaa palkka kuukaudessa silloin? Joo, ja se oli hyvä palkka. Polkupyörällä kulin töihin ja polkupyörällä sitten hoitelin näitä juoksevia asioita ympäri kaupunkia. Ja mulla oli sitten sen verran tuli rahaa, että mä sain ostettua itselleni polkupyörän. Talon julkisivu oli marmoria ja kaikki oli hyvin talossa oli kyllä hissi ja me juoksupojat ei saatu käyttää kyllä hissiä, vaan meidän piti aina juosta nämä raput ylös ja alas, koska se oli vaan hissi varattu näitä niin kuin herroja varten, ja ehkä siitä olisi tullutkin tämä sanonta herra hissi. Ja me juoksupojat, kun juostiin raput, niin tässä tuli taas tietysti sanonta juoksupoika.
No mitäs harrastuksia sulla sitten oli, kun oli työpäivä yleisöjossa ohi?
No mä kuuluin sitten partioon. Partiossa olin ollut pikkupoista saakka, ja siellä oli sitten hyviä kavereita, ja tämä oli partio oli Vuorikatu 17, ennemmin KY, ja siellä mä sain tällaisen partiokasvatuksen ja hengen sitten, ja niin pitkälle, että olen vieläkin varmasti niin kuin ikuinen partiopoika. Tosi nämä kuviot ovat vähän muuttuneet, mutta me pidetään vielä yhteyttä näiden partiopoikien kanssa. Ja juuri, niin kuin tässä tuli jo edellä mainittua, niin partiopoikiin kuului Pentti Dolk ja sitten Juho Somersola, jotka kaikki sitten myöhemmin olimme Yleisradion palveluksessa.
No siinä partiotoimen yhteydessä tapahtuiko siinä jotain?
No siellä oli tietysti tämä musiikkiharrastus tuli siihen aikaan. Kitaralla piti soittaa, koska tanssiorkesterissa oli sitten kitarat ja se oli sen ajan sellainen soitin, että sitä sitten soiteltiin eri koululaisorkesterissa ja oppiinsa oli siihen aikaan Viljo Immonen, joka oli aika pitkällä näissä kitaran soitossa ja muun muassa aikoinaan sitten myöhemmin jopa Segovian oppilaana.
Opitko soittamaan?
No ne määrätyt akordit, mitä mä silloin opin, ne otettiin täältä hyvin alhaalta. Nämä E-mollit ja A-mollit ja sitten C-duurit, mutta sitten myöhemmin tuli tämä niin sanottu barre-ote, jossa etusormella siirrettiin sitten näitä asteittain ylöspäin ja alaspäin, ja se oli kyllä aika alkuun vaikea tämä barre-ote oppia, mutta tänä päivänä se on mulla ollut suuri apu siitä, että voi soittaa melkein mistä äänilästä tahansa ja miltä korkeudelta tahansa juuri tämän barre-otteen avulla. Mä en ole niinkään soolokitaristi, vaan enemmän mä käytän niin kuin näissä laulelemissa silloin aikoinaan niin säästyksenä tätä kitaraa, ja otin kitarassa sitten soinut, ja ne soinut, mitä mä en osannut ottaa, mä lauloin ne, että tällä tavalla vähän voi siinä niin kuin fuskata.
No. Joo, hyvä. Mihinkä sitä sitten mentiin täältä töistä yleensä?
No, tuli vuosi 37 ja kesä, ja sitten mä olin partiossa edelleenkin mukana, ja vuonna 1937 oli tällainen kansainvälinen Jamboree-leiri Hollannissa, ja minä sanoin äidilleni vanhalle Hilmalle, että kuule, mistähän saataisiin sen verran rahaa, että mulla itsellä on sen verran, että onko sulle äiti antaa mulle sen verran lisää tuohon rahaa, niin äiti sanoi, että no, kyllä tässä on kaikennäköistä muutakin menoa. Hänenkin pitäisi saada uudet silmälasit tuossa ja muuta, kun ei enää pistää lankaa tuohon neulan silmään, niin minä sanon äidille, että kuule äiti, kyllä mä laitan sulla aina sitten tämän langan neulan silmään, jos sä vaan jostain hommat nämä rahat, että mä pääsen partiolle edelleen. No niin, äiti, niin Hilma sitten jostakin nämä rahat loihti ja niin lähti Esko sitten partioleirille Hollantiin. Ja siellä oltiin, Vogelenzang oli tämän paikan nimi, missä pidettiin. Se oli lähellä Haarlem, mistä kaupunkia Hollannissa. Sitten käytiin vielä Belgiassa ja Pariisissa ja sieltä peräti vielä sitten Berliiniin Olympiastadionille muun muassa, ja siellä meidät oli majoitettu yhteen laivaan, meidät partiopojat, ja siellä sitten seikkailtiin, ja Berliini täytti sinä vuonna juuri 800 vuotta, vuonna 1937, ja siellä oli suuret juhlallisuudet, ja olen nähnyt ilmielävänä Hitlerin, hän ajoi siellä komeassa avoautossaan, automerkkiä kai on tässä turha mainita, se oli sen ajan komea auto, ja hän oli siellä käsi ojossa, ja me pojat katselimme siellä tämän kadun, pääkadun Unterlindenin varrella tätä komiaa menoa. Siihen aikaan oli tämä jo Hitlerin aika valtakausi alkanut voimakkaasti, ja siellä oli muun muassa kaikissa taloissa tällaiset pienet hakaristiliput. Näiden talojen seinistä tuli tällaiset vinot liputangot sitten ulos, ja siellä oli sitten näitä hakaristilippuja, ja Hitler nuoriso, Hitler Jugend, oli siihen aikaan jo erittäin voimakkaasti esillä, ja me ihmeteltiin tietysti suomalaiset partiopojat, että kuinka hieno järjestelmä tässä Saksan maassa on.
Mutta ette tienneet, miten tuhoisa se on?
No, silloin ei osattu ollenkaan aavistaa, vaan se oli jonkunlaista niin ihmeellistä meille kaikille. Ja muistan, että yksi meistä poista oli sitten halunnut matkamuistonkin sieltä Berliinistä, näistä 800-vuotisjuhlista, ja niinpä yksi kaveri sitten, nimeä nyt mainitsematta, niin hän kiipesi toisen kaverin olkapäälle ja meni laskemaan tällaisen hakaristilipun alas, ja sitten kun tultiin aikanaan Suomeen, niin hän sanoi, että tässä se lippu on nyt sitten, minkä hän sieltä otti siitä pienoislipun sieltä, tai pienen lipun jonkun, mikä nyt olisi ollut sitten metri tai kaksi kooltaan. No sitten tultiin täältä partioleiriltä pois Suomeen, ja äitini sanoi, että kyllä sunkin pitäisi itselle saada, Esko, oikein kunnollinen ammatti, ettei tuommoisesta juoksupoja ja vahtimestari hommasta ole mihkään, että hän on tästä kautta rantoin saanut vähän tietää, että otettaisiin tuolla Strömberille, joka siihen aikaan oli kaikkien huulilla nimeltä Romppanen, koska tämmöinen Strömber oli meille suomalaisille vähän niin kuin vieras nimi. Romppaselle otettiin sitten näitä tällaisia tekniikan alalle kiinnostuneita oppilaita, ja näin Eskokin sitten pääsi tänne Strömberille töihin Pitäjänmäelle, ja työt alkoivat aamulla kello 7, ja polkupyörällä lähdin kello 6, ja sitten 4 lopputyöt, ja sitten taas olin jo 5 kotona polkupyörällä. Mä kuulin tämän matkan paitsi pahimpina aikoina sitten, kun oli kovat talvisäät, että polkupyörällä ei voinut kulkea, niin sitten sieltä kulki jostakin sellainen keräilylinja-auto, joka näitä työläisiä sitten vei kaupungista Pitäjänmäkeä, ja sitten käytettiin linja-autoa. Mä olin sitten siellä, pääsin niin sanottuun viilarin oppiin. Se käsitti sitten eri osastoja siellä Strömberillä. Siellä piti olla valimossa ja peltiosastolla, ja sitten oli tämä sähköosasto, joka mua eniten kiinnosti, ja näitä asennushommia. Ja muistan vielä, siellä oli sellainen vanhempi sähköalan ammattimies kuin Ahokas. Ja mä jouduin tämän Ahokkaan oppipojaksi sitten. Ja mä muistan ensimmäisenä hommana, mä jouduin jotakin johtoja siellä kantamaan vaan ja tälle Ahokkaalle tuomaan näitä tarvikkeita. Ja mä ymmärrän, kuinka silloin ei ollut eristetty nämä kaikki niin tarkkaan mahdotettu nämä alueet. Ja mulla oli jotkut kumipohjakengät jalassa sitten ja en mä tiedä, tekikö ne jonkun jekun vai minkä teki, mutta mä sain niin kovan sähköiskun siellä sitten, että mulla oikein evalat vapisi ja tutisi ja kaverit nauroivat siinä vieressä. Ja kai ne oli suunnitellut sitä tämän nuoren oppipojan päämenossa tämmöisenkin. No sitten mä siellä olin täällä Strömberillä aina talvisotaan saakka ja pääsin siellä kohoamaan tällaiselle hienomekaanikko-osastolle, jossa mä sitten olin, ja kun tämä sodan kauhut tulivat sitten jo vuonna 1939, niin täältä siirrettiin eri osastoja sitten Strömberiltä muualle, ja tämäkin osasto, mikä minä joudun, niin siirtyi tänne lähelle Pitämäkeen kuitenkin, ja paikkakunnan nimi oli Kilo. Ja Kilossa oltiin siellä, ja siellä minä näin sitten aikanaan, kun ensimmäiset pommikoneet tulivat taivaalle, ja alkoi tämä Helsingin pommitus. Mä astuin palvelukseen sitten 4. päivä maaliskuuta, ja talvisotahan päättyi 13. päivä maaliskuuta. Ja me oltiin silloin, komennettiin tuonne Herralaan lähelle Lahtea, tällaiseen koulutuskeskukseen, ja sitten oltiin iloisia tietysti, kun sota oli loppunut ja ajateltiin, että nyt tässä suoritetaan sitä vaan tämä asevelvollisuus ja sitten päästään pois. Mutta sitten tuli tämä välirauha ja sen jälkeen alkoikin jatkosota, jota kesti sitten peräti 4,5 vuotta. Ja sitten tuli rauha, ja mikä oli tietysti kaikille suuri asia ja helpotus meille rintamamiehille.
Olit viihteen hommissa siellä sodan aikana?
Ei, en ollut, vaan ainoastaan silloin, jos sieltä löytyi jostakin talosta balalaikka tai kitara, niin minä sitten sillä virittelin ja kitaraa ja pidin sitten vaan kavereille siinä aina korsussa, lauleskelin jotakin näitä lauluja, joita sota-aikana sitten tehtiin.
Teitkö itse lauluja?
Ei, en mä tehnyt, mä vaan lauloin näitä kaikkia Ellankajärven jäätä ja kaikkia kaarinoita ja muita, mitä sodan aikana sitten oli tämmöisiä. Ja sitten tietysti suomalaisia kansanlauluja ja tämmöisiä renkutuksia. Kun sota oli loppunut, niin meitä rintamamiehiä tietysti oli tavattoman paljon, kun kaikki kotiutettiin ja työpaikoista oli huutava puute. No, joillakin suhteilla ensimmäinen työpaikka niin sitten oli laatuvaunu Esplanadilla, jossa myytiin amerikkalaisia autoja, jotka siihen aikaan olivat eniten käytössä olevia autoja koko maassa.
Joo.
Ja minä pääsin tähän firmaan töihin. Semmoinen titteli oli mulla kuin varaosatarkastaja, koska näitä auton varaosia ei saatu sieltä Amerikasta, niin niitä ruvettiin valmistamaan sitten pikkuhiljaa täällä Suomessa kaikkia tämmöisiä jakopäitä ja muita venkottimia, mitä autossa silloin tarvittiin. Ja minä jouduin katsomaan, että onko näissä kierteet sitten oikeinpäin. Ja se tästä laatuvaunufirmasta oli etua, että kun minä sitten menin naimisiin lokakuun 13. päivä 1945, niin sain sitten jotakin jonkun tinakupin häälahjaksi firmasta henkilökunnalta, mutta ennen kaikkea oli suuri asia, että mä sain siksi päiväksi muutamaksi tunniksi käyttöön hienon Chrysler-merkkisen auton. Tosin auto kävi puukaasulla, mutta kun hääpari sitten Marjatta ja Esko Toivonen kuljetettiin sillä vanhaan kirkkoon ja auto odotti sen aikaan, kun vihkies toimitus oli ohitse. Sitten vietiin Tenhovaaran valokuvaamon meidät ja auto odotti koko aika ulkopuolella ja sen jälkeen taiteilija Salonki nimiseen tällaiseen juhlahuoneistoon, joka sijaitsi Mannerheimin tiellä ravintola Mikadon yläkerras viimeisessä kerroksessa. Ja sinne oli kutsuttu sitten tätä häävakea ja ystäviä. Ja siellä soitti Lyijysen tällainen yhtye. Ja minun piti mennä soittamaan erään hyvän ystäväni Albin Buumannin häihin samana päivänä, mutta en voinut mennä soittamaan sinne, koska mulla oli omat häät juuri samana päivänä. Ja mikä tässä vielä erikoista, niin tämä Albin Buuman vihittiin puoli tuntia kuin minä samassa kirkossa. Ja siinä vaan, kun hän tuli sieltä sitten pois kirkosta, niin heilautti kättää ja sanoi sitten vaan jotakin, että no niin, seuraava pari. Ja me olemme tänä päivänä tämän Albin Buumanin kanssa oikein hyviä ystäviä. No seuraava työpaikka sitten laatuvaunusta sitten lähdin pois, kun ei tämä varaosatarkastaja homma oikein niin kuin miellyttänyt, niin hyvä ystäväni Osmo Viiala, lapsuuden kaveri, silloin meni naimisiin Pirkko Polsa nimisen tytön kanssa, ja tämän Pirkko Polsan vanhemmat omistivat rautasänkytehtaan nimeltään Polsan, hetkinen, mikä se nimi mahtoi, Polsan rautasänky, juu. Ja tehdas oli Hakaniemessä, nykyisen Ympyrätalon kohdalla, ja siellä tehtiin nämä rautasängyt, ja sitten ne oli vastaavasti niin kuin hetekat oli siihen aikaan, mutta tämä oli Polsa-merkillä nämä sängyt, ja sitten ne myytiin täällä rautatien kadulla, siellä oli tämä Polsan rautasängyn myymälä, ja koko tällainen talo, missä niitä sitten oli myynnissä, ja rautasängystä oli silloin kova kysyntä sodan jälkeen, ja minä pääsin tänne rautasänkytehtaalla sitten myymälän hoitajaksi tähän firmaan, ja kaverit kysyivät, että no mitä sä siellä teet? Mä sanoin, että mä olen siellä koemakaaja. No juu, siellä olin sitten aikani, ehkä puolitoista vuotta olin Polsan rautasänkytehtaalla töissä, ja sitten yksi kaveri taas tapasin tuossa jossakin kaupungilla nimeltään Osmo Ahonen, niin sanoi, että sähän olet saanut tuommoisen hienomekaanikkoalan koulutuksen, että hänellä on kelloliike tuossa Mikon kadulla, liikkeen nimi on Mikon kello. Tuleksä, hän lähtee vähän tuossa matkoille Amerikkaan, hän on siellä puoli vuotta pois, niin tuleksä siihen myymään noita kelloja. Mä sanoin, että no, sehän on aina hienompaa hommaa, että pääsee noista rautasängyistä eroon ja pääsee myymään oikein kunnon kelloja. Ja kelloista oli kova puute siihen aikaan, mutta hänen veljensä oli sitten töissä suuressa tukkuliikkeessä, ja kun asiakas tuli kelloliikkeeseen kysymään jotain määrättyä hienoa kelloa, niin sanotaan, että hetkinen vaan, ei ole nyt juuri tässä, mutta minä haen varastosta. Ja niin tämä Ahosen Ossi sitten kipitti toisella puolella katua olevaan tukkuliikkeeseen, otti siltä veljeltään 4-5 kelloa näytteeksi, sanoi, että hänellä on asiakas juuri liikkeessä, annapas hänelle pari kelloa, muutama kello, ja sitten kaupat tuli tehtyä, ja näin ollen taas tämä Ahosen Ossi sitten kuljetti nämä loput kellot takaisin, ja maksoi sen yhden kellon, mistä tuli kaupat, niin tämmöistä oli kaupankäynti siihen aikaan. No, sitten mä olin siellä jonkun aikaa vuoden verran siinä Mikon kellossa sitten myyjänä, ja sanoin, että hänen velillään on perusteella tukkuliike nimeltään Käsiteollisuustukku. No, sodan jälkeen ei tämmöisiä mitään ihmeellisiä hopeaesineitä ollut eikä kultaesineitä kaupan, vaan ne tehtiin sitten alumiinista ja tavallisista messinkipellistä, ja niitä sitten hopeoitiin, ja oli kaiken näköistä kippoa ja kuppia, ja siitä tuli tämä firman nimikin Käsiteollisuus Tukku, koska eri pienet firmat tekivät näitä käsityönä pienissä verstaissa. Ja näin ollen minusta tuli Käsiteollisuus Tukun kauppaedustaja, jossa olin sitten kello- ja kulta-alan edustajana peräti 6 vuotta. Tämän jälkeen sitten taas tuli työpaikan vaihto, nimittäin erään tunnetun firman tällainen edustaja oli kuollut ja siihen firmaan haettiin sitten uutta edustajaa ja firman nimi oli Westerbach. Tämä oli erittäin tunnettu ja kuuluisa firma, koska tämän Westerbach-nimisen firman kautta meni muun muassa kaikki kulta, mitä sitten kultasepät ostivat, mistä tekivät näitä tuotteitaan. Ja Westerbach oli tällainen tukkumyyjä, joka myi tämän kaiken kullan. Heillä muun muassa tämä Outokummun kulta tuli kaikki Westerbachin kautta. Ja näin ollen pääsin Westerbachille edustajaksi, mikä oli erittäin hieno homma. Ja siinä hommassa olin 4 vuotta. 4 vuotta ja sitten joidenkin väärinkäsitysten ja epäselvyyksien takia, niin sain sieltä niin sanotusti kenkää. Ja sitten olin taas puilla paljailla. Minä tulin kotiin ja sanoin Marjatalle, että mä oon saanut potkut tuolta Westerbachilta. No, siinä sitten vähän aikaa katseltiin toinen toisiamme ja mä ajattelin, mitä hän tässä ruvetaan tekemään. Mutta koska näiden kello- ja kulta-alan tukkuliikkeet olivat, niitähän testittiin näitä tuotteita Turussa erittäin paljon ja ympäri maata olivat mulle tuttuja, niin minä perustin edustusliikkeen Esko Toivonen ja mulla oli sitten näitä edustuksia näistä eri firmoista. Ja näin ollen mä sitten kulin itsenäisenä edustajana auton kanssa ympäri maata ja myin näitä edustuksia, mitä mulla sitten siinä oli. No sitten yksi kaveri sanoi mulle, yhden tukkuliikkeen omistaja Helsingistä, että kuule, lähde hänen mukaansa tuonne Frankfurtiin, että siellä on suuri tällaisen mainoslahjojen ja tällaisten tavaroiden näyttely. Ja niin, minä lähdin tämän kaverin mukana sitten Frankfurtiin ja oltiin siellä sitten 2-3 päivää ja minä painatin saksankielisiä kortteja, että edustusliike Esko Toivonen sitten Suomessa vallan haluaa ruveta myymään teidän tuotteitanne ja niitähän tuli kauheat määrät, oli tupakan sytyttäjä ja oli kaikennäköistä lehtiötä ja kynää ja vaikka minkäännäköisiä mainoslahjoja ja niitä rupesi tulemaan sitten tänne Suomeen mulle näitä tavaroita ja edustuksia ja minä ajattelin, että ei tässä enää nyt auta tämmöinen edustusliike Esko Toivonen, vaan minä ajattelin, että pitäisi saada jotenkin paremmin kalskahtava nimi ja perustin firman, joka merkittiin sitten kaupparekisteriin nimeltään Lahjakeskus Oy, osakeyhtiö. Ja sitten firma paisui niin suureksi, että kun mulla oli niin paljon näitä muita höpsötyksiä tuossa noin Emelin merkeissä ja meni aikaa siihen, niin mun oli pakko ottaa sitten siihen edustajahommiin ja jopa toinenkin. Ja sitten oli aikanaan firma laajeni niin paljon, että siihen tuli sitten konttoristi ja oli joku ekonomikin siellä töissä ja minä kulin vaan tämmöisillä kiertueilla ja hankin rahaa firmalle, koska Eemeli rahoitti silloin firmaa, jos firma ei pyörinyt, niin Eemeli sitten hommasi näitä rahoja näillä esiintymisillään. Sodan jälkeen sitten tietysti tämä kitaran soitto oli mulla, kun olin kauppaedustajana, niin mulla oli sitten auton takaosassa oli kitara mukana, ja jos ei kaupat muuten siellä kauppamatkulla syntyneet, niin minä otin välillä kitaran käteen ja lauloin asiakkaalle sitten hotellihuoneessa, missä mulla oli näyttely, tämmöisiä sen ajan renkutuksia ja lauluja. Ja sitten taas välillä tehtiin kauppoja ja välillä laulettiin asiakkaiden kanssa, että se oli semmoista yhdistetty hyöty ja huvi.
No niin.
Ja Eemeli oli sitten syntynyt, mä rupesin käyttämään tämmöistä nimeä kuin Eemeli, ja tämä käsityöllistukku silloin aikoinaan sijaitsi Vuorikatu 3:ssa, ja Helisman Repe oli töissä musiikin Fatserilla tässä Kluuvikadun ja Aleksin kulmassa. Meillä oli lyhyt matka, ja me tavattiin usein semmoisessa Kolumbian kahvilassa siellä, ja sitten oli Ratakadulla kerran Suomen Latu-nimisen seuran jotkut juhlat, ja minä olin siellä esiintymässä ja lauloin siellä Meksikon pikajunan, enkä tiennyt ollenkaan, että yleisöjoukossa oli myöskin Repe Helismaa, ja kun olin laulanut tämän laulun, niin Repe tuli mun tyköön ja sanoi, että kuule, ai noinkin se voi laulaa, että onhan meillä vähän eroa tässä laulussa, mutta sähän löysit siinä ihan uusia kuvioita tästä Rovaniemen Markkinalaulusta esimerkiksi. Ja siinä me taas sitten tavattiin Repen kanssa, ja sitten hänen yhteinen kiertu oli loppunut Tapio Rautavaaran ja Esa Pakarisen kanssa, ja sitten tuli siinä puheeksi vaan, että eikö voitaisiin yhdessä tässä ruveta niin kuin touhumaan tässä näitä hommia. Ja sitten Repe rupesi kirjoittamaan lauluja ja ruvettiin kiertämään yhdessä. Hän asui Puistolassa silloin, hänellä oli auto, ja minä asuin silloin 4. linjalla ja sitten myöhemmin Roihuvuoressa. Ja tavattiin aina sitten Viikin koettila, oli siihen aikaan sellainen paikka, mikä on tänä päivänäkin, niin tavattiin Viikin kulmassa. Hän tuli siihen linja-autolla ja minä tulin sitten omalla autollani. Ja tästä tämä meidän yhteinen kiertuehomma alkoi, tai kesti toistakymmentä vuotta. Ja silloin tuli vähitellen sitten jo TES-visio, tuli Suomeen televisio, ja se oli ihmeellinen asia sitten. Ja 57, niinkö se oli vai? Joo. Ja me oltiin sitten yhteinen pari erään firman näissä hommissa. Me tehtiin television aina ohjelmaa, ja tämä firma oli sitten niin kuin sponsorina Repelle ja Emilille.